Lai sazinātos pa mobilo telefonu, 5G internets nebūs nepieciešams. Pilnīgi pietiek ar esošo 4G jeb 4. Paaudzes mobilo sakaru tīklu. 5G internetu vajadzēs gadījumos, kad nepieciešama liela datu apmaiņa, tātad dažādos biznesa risinājumos, piemēram rūpnīcās, lidostās un ceļu satiksmē. Tele 2 pārstāvis Oskars Firmanis vērtē, ka pagaidām 5G tīkla attīstība ir pašā ceļa sākumā, un cer, ka 700 MHz frekvence pavērs jaunas attīstības iespējas.
Tā mūsu filozofija ir sākt ar 5G tīkla izvēršanas darbiem, kas tad varētu kalpot par pamatu dažādiem jauniem biznesa modeļiem, inovācijām, kuriem ir svarīgs ātrs un stabils mobilais internets. Operatori ir izvietojuši šīs bāzes stacijas atsevišķās Latvijas vietās, kāds operators vairāk, kāds mazāk. Bet šīs 5G stacijas darbojas 3,5 GHz frekvencē. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šī viena bāze stacija nespēja raidīt pietiekami tālu, ja mēs salīdzinām ar 700 MHz frekvenci, kas būs pieejama tagad. Līdz ar to, lai mēs runātu par tādu vērienīgāku un plašāku 5G tīkla izvēršanu, tad par to mēs varēsim runāt pēc būtības nākamā gada otrajā pusē, kad mobilo sakaru operatoriem būs pilnā apmērā pieejama šī 700 MHz frekvence, kas tad ļaus raidīt tālāk un ļaus sasniegt šīs ierīces, kas atrodas iekštelpā.
Mobilo sakaru operatora Bite radio tīkla plānošanas vadītājs Aleksandrs Ļebeģevs stāsta, ka no 5G interneta ieguvēji būs gan uzņēmēji, gan iedzīvotāji, jo 5. Paaudzes mobilo sakaru tīkls varēs nodrošināt daudz lielāku lejupielādes ātrumu un viena stacija varēs apkalpot lielāku cilvēku skaitu.
5G tehnoloģijā un bāzes stacijas paredzētas liela kapacitāte. Tas nozīmē, ka viena bāzes stacija var apkalpot lielāku klientu skaitu. Ja abonentu skaits blīvi apdzīvotas vietas ir liels, tad noslodzes laikā 5G bāzes stacija var nodrošināt kvalitatīvāku servisu. Uzņēmējiem, jebkura nozare vai pielietot, piemēram, ja logistikas centrā vai noliktāvā atrodas ļoti daudz dažādi priekšmeti vai preces, kuras jāsadalās starp vairākām kravas mašīnām. Tad, principā, to darīs nevis cilvēki, bet roboti ar 5G tehnoloģijas pārstāvniecību. Arī var pieminēt apgaismojumu ielas pilsētā, piemēram, aprikojot apgaismojumu stābus ar lietas internetu sensoriem, kur tiek vadīti, izmantojot 5G tehnoloģiju, var kontrolēt apgaismojumu ielas nakts laikā. Kad, piemēram, mēs apgaismojam ielu ne visu laiku, bet tikai tajos brīžos, kad brauc mašīna garām, ieslēdzot pakāpeniski visus stābus pēc kārtas. Pielietojumi var būt dažādi un ļoti daudz.
Tā kā Latvijas mobilais telefons uzstādījis 105G bāzes stacijas, tad 5G iespējas izmanto jau vairāki tūkstoši uzņēmuma klientu. LMT biznesa vadības dienesta direktors Vīgants Radziņš stāsta, ka uzņēmums šobrīd koncentrējas ne tikai uz 5G tīkla paplašināšanu, bet arī uz dažādu risinājumu izstrādi un testēšanu, jo 5G tīklu lietotājiem būs nepieciešamas atbilstošas iekārtas.
Šī gada laikā mēs kopā ar Latvijas uzņēmumu Mikrotik izstrādājām iekārtu, kur var strādāt šajā 5G tīklā, tā sauktie 5G internet rūtera. Tas nozīmē, ka tajās vietās, kur mums šobrīd ir izvērsts šis 5G tīkls, klienti var aktīvi lietot pakalpojumu jau faktiski jaunajā tehnoloģijā. Internets ir ātrāks, protams, tajā brīdī, tad, kad runā tieksim, par šiem 5G lielajiem ātrumiem, kas var sasniegt vairākus gigabitus sekundē, šobrīd, nu, par cik šī tehnoloģija vēl ir jauna, tad šie ātrumi vēl nav tādi, bet viņi ir krietni ātrāk nekā tas, piemēram, ir 4G tīklā. Mēs esam šīs 100 stacijas izvietojuši tajās vietās, kur mēs šobrīd ar šo tīklu spējam radīt tādu vislielāko uzlabojumu, piemēram, tajās vietās, kur var būt šīs 4G pārklājums prasīja pēc lielākām jaudām. Protams, tālāk jau nāk visi šie projekti, kas ir, piemēram, Via Baltica pārklājuma nodrošināšana vai arī Rail Baltica pārklājuma atbalsts. Tie jau ir tādi vidējā termiņa projekti, kas varbūt nākošajā gadā sāksies, bet viņi vēl turpināsies.
Eiropas Savienības pārstāvji jau paziņojuši, ka līdz 2025. Gadam 5G tīklam jāaptver visas Eiropas Savienības pilsētas un galvenās transporta maģistrāles. Daina Zalamane, Latvijas radio.